Resten af dagen i dag bliver solrig de fleste steder, dog mest skyet i Nordjylland. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, og vi får en frisk til svag vind fra sydlige retninger. I nat bliver det tørt og efterhånden mere skyet, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader. Nu kan du høre Elektronista med Christiane Vejlø, der er taget til TV-festival.
Og samles hele den danske tv-branche til en faglig konference kombineret med en festlig prisuddeling. Det her producerer knupper skuldre med tv-direktører. Her programfolk bliver inspireret til udviklingen af nye tv-formater. Og her de bedste programmer og værter trækker i galatøjet og bliver hyldet med priser. Mit navn er Christiane Vejlø, og denne uge er Elektronista taget til årets tv-festival. Der bliver krammet og klasket på skuldre og grinet og udvekslet historier om året, der gik, og talt om gamle dage. Jeg har efterhånden været med til det her arrangement en del gange, og det minder mig på en eller anden måde lidt om en gammel elevfest. Folk er glade for at se hinanden, men de er også konkurrenter, som ofte går mange år tilbage. Konferencen bliver afholdt i Tivolis Kongresscenter, og de er her alle sammen. Cheferne fra de store tv-kanaler, landets fremmeste nyhedsfolk, dem der laver Paradise Hotel og dem der laver Deadline. Og for at løfte baren til et internationalt niveau, er der inviteret udenlandske speakers. Hende, som skal inspirere med de nyeste trends, ham, som skal hjælpe produktionsselskaberne med at pitche deres programmer til tv-stationerne, ham, der skal lære tv-folk at sælge deres programmer til USA, og hende, som kan fortælle, hvordan man filmer et flystyrt indefra og følger en ræv med en GPS-sender. Jeg elsker fjernsyn. Jeg elsker gode tv-serier, fede tv-formater og nyheder. Jeg ser bare ikke så meget fjernsyn. I hvert fald ikke sådan, som tv-kanalerne gerne vil have, man ser fjernsyn. De lægger programplaner og viser fjernsyn i det, man kalder flow-tv. Program efter program, som flyder efter hinanden og flader, som forsøger at nå hele familien Danmark. Og så når de laver niche-kanaler, så er det til alle de gamle og alle de unge og alle kvinderne. Jeg tænder aldrig for at zappe og tilbringe og sælge den hele aften for at se det programsatte indhold. Jeg har nemlig en harddisk-recorder. Den timer jeg til at optage de programmer, jeg følger med i. Og så ser jeg dem, når det passer mig, indpasset efter børnelægning og arbejde og træning og mit sociale liv. Jeg lægger ikke rigtig mærke til, hvilken kanal det bliver vist på. Jeg går efter programtitlen. Gordon Ramsay's Kitchen Nightmares, Boardwalk Empire, Dora the Explorer. Det kan også godt være, at jeg hopper på min Apple TV-boks og ser et afsnit af den nye sæson Mad Men på min amerikanske iTunes-konto. Eller snupper iPad'en med i seng og ser en film på den amerikanske filmtjeneste Netflix, som i øvrigt senere på året bliver lanceret i Danmark. Hvis jeg endelig ser programsat tv som f.eks. X-Factor eller Vild med Dans, så kan jeg godt lide at følge med i den snak, der foregår om programmet live på Twitter imens. Og når jeg ser film, så tjekker jeg ind på Get Glue, hvor jeg kan se, hvem der lige nu rundt omkring på kloden ser den samme film som mig, og hvad de siger om den. Jeg tror på, at fremtidens fjernsyn bliver tidsforskudt, og at vi vil kunne se det på den nærmeste skærm og lige når det passer os. At seernes kommentarer og idéer til programmerne vil blive en del af selve programmerne, og vi vil få adgang til programmer baseret på vores interesser og hvem vores venner er, frem for hvad tv-stationerne vælger for os. Jeg tror, at vores aktivitet på sociale medier bliver integreret i tv-programmer, og jeg tror, vi vil have minimum 3 skærme i gang på én gang, når vi bruger tv-indhold. Jeg tror, tv-branchen skal tænke sociale medier og nye skærme ind i den første udviklingsfase af et nyt program. Og jeg tror, at tv-værter ikke kun vil være brands på fjernsynsskærmene, men også på blogs og på sociale medier og til offline events. Jeg tror, at mængden af tilgængeligt digitalt indhold vil friste seerne til at fravælge deres dyre kanalpakker, og jeg tror, at fjernsynet bliver nødt til at tjene penge på andet end Flow TV og traditionelle reklameblokke. Jeg tror faktisk, at fjernsynet, som vi kender det, er under heftig forandring, og jeg er meget nysgerrig på at blive klogere på fremtidens tv. Og lige nu er hele den danske tv-branche altså samlet i Tivolis Kongresscenter i København for at snakke om fjernsyn. Så man ikke det her, det er det helt rigtige sted at blive klogere på fremtidens fjernsyn. Lige her til Danmarks TV-festival. Du lytter til Radio 24/7 og Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø.
TV-festival 2012. I år, der slår vi ud med armene og siger, tænk stort.
Ellers så vil jeg byde jer hjertelig velkommen her til denne formiddagssession om Facebook-kampagne i relation til TV. Der bliver lejlighed til lige mod slutningen at stille nogle spørgsmål, så man kan få øvet sit brancheengelsk. Og så skal jeg ellers bare introducere for at vide, at jeg skal passe meget på ikke at sige James Price, men fra England er det, please welcome, James Kirkham.
Well, thank you very much, all of you, for coming. I'm sure the Kardashians stuff is in the other room in the Olympics, but the fact you're all in here is amazing. So yeah, they picked the most Scandinavian-looking Englishman they could find to talk to you for 45 minutes, hopefully to bring some interesting enlightenment into the world, I guess, of social media, and trying to talk to you a lot about, of course, how that's relevant in broadcasting as well. It's particularly pertinent for myself because my agency have got quite a rich background in television, but these days we probably work more than anything with brands, and there's a really interesting circle that I want to take you through today that starts with entertainment and telly, goes into brands and content, and comes right the way back round again, and social kind of joins us all.
Jeg står her med James Kirkham fra det digitale bureau Holler i UK. James, today I'm trying to get closer to the future of television. What do you see as the most influential things affecting the future of television right now?
I think undoubtedly, I think about 4 or 5 years ago, I used to sit with broadcasters and they were incredibly frightened about what was happening on the internet because they thought it was taking audiences away from the television. Then we saw a really interesting twist whereby actually event TV meant everyone had to watch telly at the same time because we all talked about it on the same time on Facebook and Twitter and social media. So I think this whole idea of two-screening and using social to actually enhance your television experience is easily one of the most important kind of things going on. I think that we're only probably at stage one of that. So obviously applications like ZBox and so on are coming out to try and really harness this audience, but going forward you wonder if it's not just people commenting and having a laugh around the show that they're watching, but if it's actually people trying to influence what they're watching and whether TV shows are going to be set up to really take on board what people are saying, the comments, the noise, and physically change the future and shape of that show whilst it's on air. And I think that could be really interesting.
What do you see as the most important social media right now
in terms of platform? Facebook is still unbelievably dominant. It's totally ubiquitous. It's reaching saturation point in many places. For example, there is, though, interesting stuff. People have Facebook fatigue. I frankly went off it myself last week, just for a week, see if my life would be more normal. I think kids are potentially turning off it in places because their grandparents are going on there wishing them goodnight at times and they think this isn't very cool. So I think we're going to see changes. We're not going to see anything huge soon. I think it's interesting that both Facebook and Twitter are making content plays. They're making use of content bigger. They want big open spaces that we can actually see big videos and pictures, which is only good for the likes of TV and broadcasting. But I think the next big thing will definitely be around mobile. And there's probably a kid in a bedroom right now building something that's properly distinct and unique to mobile, because we all live on our mobiles. Mobiles next year will exceed home computers in terms of the amount of people who access the internet. So it's the only space and place that we should really be concentrating and looking at.
This whole conversation taking place on social media, Twitter, Facebook, how can television programmers, how can they use this when they plan new programs?
I think it's been really interesting that so many, when people first dip their toe in the water and try it out, I think so many are amazed that they're getting this so real feedback from their fans or consumers or viewers. They can't believe what they're seeing. So some of the things I was talking about today was how writers are even starting to kind of weave things called Twitter bombs into their TV shows, which are basically little crazy moments of plotline in the first minute of the show, purely to try and get a load of people talking about on Twitter, purely to then cause a ripple effect so that other people think, what is it that they're watching, and switch over to TV. So things like that are really interesting devices, and where people are starting to use the platform to properly influence their show.
If we take a moment 5 years from now and a young person will be sitting in a couch watching TV, what is happening in your point of view? What are they doing? Which screens do they have? How's the activity going on?
Wow, such a hard question. I think for a while we've been talking about properly internet-enabled TV and how everyone understands things like Facebook behaviours and social behaviours. So it feels very commonplace and likely that a kid in their living room will be watching a TV show with a whole bunch of their friends seeing what they're watching too. So you will be compelled to go and see and join them and see what they're watching. And that notion that you can move around in a more fluid way depending where your friends are or where your friends are spending time or what they're congregating around, I think is going to be more likely. But, you know, if now is anything to go by, where a teenager's probably got about 4 different screens on the go, then there'll probably be even more. And it's this continual, it's constant partial attention, if you like, where it seems to be continually sliced up and divided up between a TV, between looking at their mobile, between playing on an iPad. And you can, at the moment, because there is not one device fitting all, you can only see that increasing, which means it's incredibly hard for broadcasters and for television shows to properly capture their attention. The ones that do will be the ones that win.
And how do you think broadcasters will be earning money in the future?
Loads more brand deals, full stop. Much more clever, probably, integration with brands, not just sticking a, you know, Coca-Cola glass on the a judge's desk at the front of a TV show, but actually thinking more integral about what it is about the brand, which is why the show is linked with it, you know. Much more opportunities. Maybe you're watching the show and you can win parts of the brand, or when you can buy fashions from the show. I think that will just be much more readily understood again, because we've got a whole generation who might have grown up watching The Hills in the US, where that was being played with anywhere and you could buy a fashion from the show, who won't even blink an eye at the fact that they can, they'll expect, I think, to have that depth of experience watching a show, and now I want to go further, I want to buy it, I want to go to that place, I want to talk in that location. It's an expectation that I think they're going to have to kind of match.
Thank you very much, James Kirkham from Holla Digital Agency in the UK.
Thank you.
Du lytter fortsat til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag er jeg på jagt efter fremtidens TV til årets danske TV-festival. Jeg står i foyeren med Tim Frank Andersen fra Intermedia, og Tim, du har også din egen session her på TV-festivalen i morgen. Hvad kommer den til at handle om?
Jamen, i morgen vil vi forsøge at sætte fokus på, hvordan forandringens vinde blæser i hele tv-industrien, og hvordan at man står for nogle relativt store, tror jeg, forandringer i måden, vi ser tv på. Og meget af det er jo noget, der allerede sker i dag, men noget, der vil tage yderligere fart over de næste 2-3 år. Og det, jeg tænker på, det er jo primært, kan man sige, det skift, der er i gang i øjeblikket fra en analog verden til over en digital verden, og de muligheder, det skaber. For at vi lige pludselig ikke er så fokuseret på, at det er vigtigt at eje en kopi af et eller andet, men det er vigtigere for os at bare at eje en adgang til det, vi nu måtte tænke os at lade os underholde af. Og vi har jo set i musikindustrien, hvor Spotify har været en kæmpe succes også i Danmark. Og i går var Netflix ude at melde, at nu kommer de til Danmark, og det er bare en af mange af de tjenester, som er ret succesfulde i USA i øjeblikket. Man kan også nævne Hulu og Amazon, som begge har over 30 millioner subscribers, så vores tv-sening er dels på vej til at blive til at bevæge sig væk fra hele flow-metaforen over til, at vi ser det, vi vil, når det passer os. Og samtidig så er tv-alderet jo ved at miste sin betydning til fordel for, kan man sige, de andre skærme, vi omgiver os af, som jo er vores computer og vores telefon, og i stigende grad også de tablet-computere, som har været enormt succesfulde.
Hvordan tror du, at den danske mediebranche, eller især tv-branche, er rustet til den her fremtid, du kommer til at tale om?
Jeg tror jo, at der i alle de store medievirksomheder sidder folk, som udmærket godt er klar over det her, men jeg synes ikke, det ser ud som om, at det er tilpas meget på agendaen. Morgens session med tv-bosserne viste jo også med al tydelighed, at de er ekstremt fokuseret på den forskydning, der sker kanalerne imellem. Og jo ikke, der blev slet ikke talt om det, der foregår udenom, og det svarer jo lidt til det, der skete i hele togindustrien i det sidste århundrede, hvor alle togvirksomhederne sad og kiggede på hinanden og var ikke rigtig opmærksom på, at der var nogen, der altså opfandt flyvemaskinen lige uden for døren, ikke? Og jeg mener personligt, at der er sådan en tsunami af forandring på vej til at ramme hele den her industri, som jeg tror vil tage den lidt på sengen.
De talte jo meget begejstret om, at der bliver set mere tv end i 1996 nu, men er det ikke også noget med, at folk måske i højere grad har fjernsynet kørende som sådan en lydtapet, netop mens de sidder også på Facebook og sidder og spiller Angry Birds eller har en masse andre skærme kørende på en gang?
Det tror du helt ret i. Jeg tror, at TV er ved at blive det nye radio. Altså, det kører i baggrunden, og man kan tale om, vi taler om noget, vi kalder en attention stack, hvor at man kan sige, at vi har flere ting kørende samtidig, men der er altid en af tingene, der har mere, kan man sige, opmærksomhed fra vores side, og der er ingen tvivl om, at de skærme, der er tættere på vores krop, har mere opmærksomhed end dem, der er længere væk. Og jeg har nogle tal med i morgen fra nogle friske analyser, der viser, hvor mange procent af amerikanere, der har enten deres smartphone eller deres tablet kørende, mens de ser TV. Og det er forbavsende høje tal, når man tænker på, hvor kort tid de her nye platformer eksisterede. Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er der, vores opmærksomhed i højere grad befinder sig, end det, der foregår på den store skærm, som altså er de der 3-4 meter væk.
Tidligere i dag, der var der også en session med en fyr, som talte om Facebook-kampagner, om sociale medier i det hele taget, når man ser fjernsyn, og han sagde selv, at han bruger 10% af tiden på selve programmet, og 90% af tiden på Twitter, hvis det er et interessant program, som for eksempel X-Factor, hvor man kan sidde og kommentere, hvad for noget tøj folk har på, og prøve at sige sjove ting, og høre, hvad andre siger af sjove ting. Kender du også det fænomen for dig selv? Har du prøvet det?
Altså, jeg skal være ærlig og sige, at det er meget, meget sjældent i dag, at jeg ser fjernsyn, uden at jeg enten har min laptop i skødet, eller min mobiltelefon i hånden, eller min iPad tændt. Og det er jo, har jo lidt at gøre med, at vores, kan man sige, attention span bliver jo dårligere og dårligere. Vi infosnakker jo, og det er jo, jeg siger ikke, at det er godt eller skidt, men det er bare en konstatering af, at sådan er det. Så det synes jeg, kender alt til. Der skal mere og mere til, at fjernsynet fanger min fulde opmærksomhed i så høj en grad, at jeg slukker alt, hvad jeg har omkring mig, og virkelig koncentrerer mig om programmet. Det er der ting, der gør. Det kan være for eksempel dansk drama, synes jeg, er noget af det, hvor man siger, der er man altså dybt koncentreret, men rigtig mange andre ting har man jo en interesse i selv at komme til orde, hvis man har nogle holdninger. Det kan være dokumentarprogrammer, man ser, eller hvis det er sport, så kan det være enormt sjovt at sidde og håne dem, der er fan af det modsatte hold. Og så er der alle underholdningsprogrammerne, som er, kan man sige, på et niveau, hvor at hvis ikke du har det der ekstra lag, jamen så bliver det sgu en lille smule kedeligt for at se livet.
Men vi er jo rigtig gode til at lave indhold i Danmark. Altså sådan noget som Forbrydelsen, og der har været nogle af de der dramaserier, som sådan virkelig også har hittet i udlandet. Men det kan også godt virke som om, der bliver sådan en lidt selvtilstrækkelighed omkring indholdet, som gør, at vi er rigtig glade for, at det er vi gode til. Men måske så glemmer, at der er en hel masse andre platforme og andre involvering af brugerne og alle de her ting, som for eksempel England og USA er langt fremme med, men som vi ikke rigtig satser på i Danmark endnu.
Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at du kan ikke betragte TV isoleret. Du er nødt til at betragte TV i konkurrence med, hvad vi ellers gør for at lade os underholde. Og altså, nu nævnte du selv Angry Birds. Det er altså blevet downloadet 1 milliard gange, det her spil. Og til sammenligning, så er der solgt 275 millioner Monopoly-spil, siden det blev lanceret for 110 år siden, ikke? Og det er jo det, TV er op imod. Det er jo, at jeg spiller Word Feud, eller jeg går på sociale medier, eller hvad jeg ellers spiller spil, eller hvad jeg ellers gør. Så alle de her andre ting, der er jeg jo meget mere en aktiv deltager, end jeg er en passiv jagttager. Og der er ingen tvivl om, at vi er på vej ind i en tidsalder, hvor vi har enormt stort behov for at give os til kende og være til stede, og selv oplever vi en del af den kreative proces. Og der har TV helt klart en udfordring, fordi der er det stadigvæk dem, der bestemmer, hvad jeg skal se, og det er meget begrænset, hvad jeg kan gøre for at have indflydelse. Men hvis man kan inkludere nogle af de her skærme i formaterne, det kommer jeg til at vise nogle interessante eksempler på i morgen, så kan man jo også skabe nogle formater, hvor jeg som seer både har mulighed for at blive en del af handlingen, eller har mulighed for at være med til at præge, hvad det går, eller i hvert fald har mulighed for at diskutere med de andre, der sidder og ser programmerne samtidig med mig, og derved få den der ekstra dimension, som helt klart er værdiskabende, og som jeg mener, at tv-stationerne slet ikke har, kan man sige, taget alvorligt nok og har bygget ind i de programmer, som de kommer til at lancere her til efteråret.
Sidste år på den her festival, der havde jeg sådan en session, hvor jeg talte om det, man kalder de her over-the-top services, altså hvor man simpelthen kan se sådan noget som Netflix-filmtjenesten, uden om kanalerne, uden om broadcasterne og via bokse til fjernsynet. Hvordan tror du, det vil komme til at påvirke de tv-kanaler, de broadcaster, som vi har i Danmark, at de tjenester kommer nu? Du nævnte selv Netflix, der er på vej. HBO har lige meldt ud, at de også kommer til Danmark. Hvordan vil det påvirke den danske tv-branche?
Altså, jeg kommer til at vise den nyeste generation af Samsung TV i morgen. Og det er jo et fjernsyn, som har indbygget trådløst internet, som har en App Store indbygget, og som gør det muligt for mig i virkeligheden selv at skræddersy min kanalsammensætning, men vel at mærke ikke kun baseret på almindelige kanaler, men jo også kanaler, som for eksempel CNET's IT-kanal, som er super interessant for mig, eller hvis jeg bruger min iPad til mit fjernsyn, så kan jeg følge med i tæt, som jo virkelig er noget, der er nogle kalorier i. Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at der går ikke sindssygt lang tid, før de store brands som Red Bull og Nike og Coca-Cola og hvem ellers kunne nævne, de kommer til at lave deres egne indholdsuniverser, som de stiller til rådighed på de her nye smarte TV, som apps, jeg bare kan klikke på. Og hvis det så er Nike, der sponsorer de 10 mest interessante golfturneringer i verden, og jeg er golfinteresseret, så er det den kanal, jeg følger. Og det er klart, det er jo en konkurrence, som tv-stationerne tror ikke rigtig er opmærksom på, som jo også rummer en masse muligheder for dem i at indgå et tættere samarbejde med brands om at skabe formater. Altså hvis man tænker tilbage på det, der hedder soap operas, så blev det jo i sin tid opfundet for, at Fast Moving Consumer Good Companies som Unilever eller Procter & Gamble havde et sted at præsentere deres nye produkter. Og den idé med, at brands i stigende grad kan gå ind og være en aktiv deltager i udviklingen af nye formater, og for så vidt nye kanaler, om man vil, det tror jeg, vi kommer til at se meget mere til. Så det rummer både en trussel, men rummer helt klart også nogle muligheder.
Lige om lidt, der starter der sådan en session med HBO, som jo er den her amerikanske kanal, som har serier som Game of Thrones, Sex and the City, The Sopranos, meget, meget stærke brands. Og det er jo lige før, at de faktisk er blevet kendt blandt almindelige mennesker, for altså de kender det her HBO den der jingle, der kommer inden man ser programmet. Hvad kan danske kanaler gøre for at komme til at have den samme position som sådan en stærk amerikansk kanal?
Jamen, det er interessant, du nævner det, fordi det bliver jo til sådan en form for Intel Inside Branding, fordi noget af det, man har talt meget om, det er, hvor ligger min loyalitet? Ligger det på kanalen, eller ligger det på programmet? Og i takt med, at vi kan købe hele sæsoner af tv-serier, så kommer loyaliteten jo i højere grad til at ligge på programmet. Det vil sige, at jeg er fan af Mad Men, eller af The Wire, eller hvad det nu måtte være. Og jeg er sådan set ikke nødvendigvis klar over, hvad det er for en kanal, der i sin tid stod bag. Og der har kanalerne jo en udfordring i at sørge for, at de bliver en form for det, man kalder et endorsement brand. Og jeg mener, specielt Danmarks Radio virkelig har nogle muligheder i at gå den vej, lidt som BBC jo har gjort i mange år, og sørge for, at de har ligesom et stempel, ligesom vi havde Danish Bacon i gamle dage, at man er klar over, det her er så made in Danmark, og det er Danmarks Radio, der står bag. For de har i så mange år leveret så høj kvalitet, at man jo virkelig også internationalt begynder at anerkende, at det er vi altså rigtig, rigtig dygtige til.
Tusind tak til dig, Tim Frank Andersen fra Intermedia. Lad os gå ind og se, hvad HBO har at sige om fremtidens fjernsyn.
Altid, det glæder vi os til.
Du lytter fortsat til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag er jeg på jagt efter fremtidens TV til årets danske TV-festival. Jeg er gået lidt afsides for at få en snak med programchef fra TV2, Kjeld Reinicke. Kjeld, hvad er fremtidens fjernsyn for dig?
Men fremtidens fjernsyn er, det er blandt andet, når der kommer sms'er ind over interviewet. Det er nemlig, at der ikke er én skærm, men der er mange skærme. Og man taler sådan noget om... lige et øjeblik. Man taler jo ofte om hvordan det der med second screen, altså hvordan tv-skærmen er ligesom en ting, men så kommer der andre ting, og det kommer der bare mere af, tror jeg, i fremtiden. Det er den ene ting, altså det der med, at vi ser på flere skærme på en gang, og det andet er, at vi ikke kommer til at se særlig meget broadcast-tv, altså klassisk tv, kommer til at se det tidsforskudt på alle mulige måder, på alle mulige platforme. Det er den ene vej, det går, og den anden vej er sådan TV2 News-vejen og andre veje, altså hvor vi bare vil være live hele tiden, altså nærmest sådan en stream. Så der er nogle kanaler, der vil have sådan en live-feeling, hvor man bare tænder den ligesom en radio, men hvor det er TV. News er det bedste eksempel lige nu, men der vil der komme mere af, tror jeg, altså nogle kanaler, der kan af det. Så det er ligesom de to ting, at der er noget af TV, der vil blive tidsforskudt, og man vil se, hvornår man selv har lyst til at se det, og måske vil TV'erne blive så kloge, at de ved, hvem du er. Så den siger, at nu er det Kjeld at se tv, så skal jeg have Discovery og nogle andre fodboldkampe lined up, og nu er det børnene, der ser det, nu skal de se det og det. Og så bliver den her live-del også, som bliver stor stadig. Altså, det er ikke fordi broadcast-tv er ude. Derfor vil vi også se, at der kommer flere tiltag på tv-programmer, der har event-karakter, det vil sige, at de bliver store, så en Voice eller en X-Factor. Sådan nogle shows vil være der, fordi dem skal man se her nu. Nu kan man ikke vente med at se til ligesom, senere. Så tv-broadcasteren begynder også at line det fremtiden op.
Med hensyn til de der store eventprogrammer, som du snakker om, hvad gør I rent strategisk med sociale medier i den sammenhæng?
Altså TV2 er top meget bagud som TV-station på sociale medier. Altså det er lige før, vi ikke vidste, hvad sociale medier var. Det er lidt flovt på den måde, kan man sige. Det der også er, det er, at man kan sige, vi har ikke pushet. Altså hele mange af de store TV-stationer i USA pusher Twitter, fordi den er endnu bedre til ligesom at være en, at man bliver en par, altså man ikke skal melde sig ind på en side, men man kan ligesom bare sige, dem der ser det her nu, dem kan jeg se, hvad de siger, ikke? Der er vi jo ikke kommet til nu, der er Danmark ikke rigtig kommet til nu. Der skal vi nok komme hen. Facebook-wise er vi der heller ikke, men det betyder ikke, at det ikke er den vej, vi skal gå.
Er du selv på Twitter?
Ja, det er. Men jeg bruger det meget, meget sjældent, fordi at alle i Danmark bruger Facebook.
Kunne det være en rolle, som mediebranchen i Danmark kunne have at pushe sådan noget som Twitter? For som du selv siger, så er det jo et ret godt værktøj til at skabe den her sådan real-time debat og samtale omkring ting, der foregår.
Altså, jeg tror ikke, at det er vores... Altså, jeg tror, at det, man kan sige om Twitter, er, at det er selvfølgelig det, man pusher i USA blandt andet. Men hvis man ser på, hvor mange procent af befolkningen, der er på Facebook i Danmark, så er vi et af de højeste i verden, ikke? Og det er jo fantastisk. Så jeg tror, man skal blive ved det, og bare synes, der er jo langt flere danskere, der er på Facebook, altså ud af hvor mange danskere vi nu er, end der er i USA. Og derfor så skal man jo nyde det, og så skal man jo være inde der, når vi er et stort broadcaster. Så jeg tror ikke, for mig er det ikke, altså Twitter skal nok komme, hvis Twitter kommer. Og lige nu er det jo sådan lidt ved de hippe og de smarte og hipsterne, der er på Twitter, og det er også fint nok, og det måske bliver det måske når Twitter og dø, inden den brede danser kommer ind i noget, der er den nye Twitter eller den nye ting. Men sociale medier er jo ikke dødt, det kommer ikke til at dø igen, det er bare et spørgsmål, om det bliver Facebook eller det bliver noget andet, ikke? Og derfor så er vores tv-sening, vi bliver nødt til at blive bedre til at forstå, hvordan vi kan bruge alle de her fantastiske folk, der sidder med deres profiler og deres ting, og så jeg vil gerne interagere.
Hvordan kunne man forestille sig, at man på et meget tidligt tidspunkt i programudviklingen arbejdet strategisk med nogle af de her ting? Altså sådan rent praktisk, hvordan tidligere på dagen, der hørte jeg en session, hvor der var en, der snakkede om det, han kaldte Twitter bombs. Og det er, når manuskriptforfatterne til et tv-show simpelthen placerer noget i starten af showet, som de ved vil blive omtalt på Twitter, så det simpelthen får folk til at skifte kanal.
Ja, jamen altså prøv her, vi er stenalderagtigt tilbage på den måde i Danmark. Der er vi ikke, eller i hvert fald jeg er ikke noget af det, vi producerer, er vi ikke der. Ja, der er også det, der hedder get glued, som er enormt interessant, synes jeg. Altså det der med at fankultur, altså at dyrke fankulturen, for det er jo det, man kan med Twitter og med Facebook, altså at dyrke fankulturen. Men vi er håbløst bagud, blandt andet for eksempel af... den største fansite, vi har på TV2, Danmarks største tv-kanal, største... Fanser, vi har, er Live fra Bremen, som nærmest blev lavet udenom TV2. Altså, så det... Altså, udenom, ligesom, udenom de officielle kilder. Nu er vi så ligesom overtaget det. Sådan, men vi har ikke haft den klare strategi endnu. Vi arbejder med det, vi er der ikke. Men vi skal nok komme.
Hvad er så det mest visionære, som TV2 laver i forhold til sådan mere fremtidsorienteret og det digitale?
Jamen prøv at høre, jeg tror, at det der egentlig er, det er, at det vi skal gøre, det er, at vi skal lave danske programmer, som danskerne gider se. Og det kan sige, hvad er der vision af det? Jamen jo mere original de er, jo mere sikrer vi os også, at vi har et brand. Og når vi har det brand, så vil folk gerne downloade din app. Hvis du ikke har noget content, hvis du ikke har noget, de gider gøre, så har du ikke, altså har du ikke noget. Så jeg tror, at vi skal styrke det, som vi er rigtig gode til, nemlig vores brand. Og så vil jeg sige, nu sker det meget firkantet ud, fordi på nyhederne er vi jo meget, meget store. Vi er jo de største i Danmark. Og nyheder er jo en kæmpe force, også på nettet, ikke? Og der ligger vi stærkt, og der kan vi sagtens komme stærkere ind, når vi har en muskel som TV2 News. Altså man kan sagtens forestille sig nye apps og nye måder, som vi ikke lige har launchet endnu, men som sagtens kunne komme ind. Hvis man ser på nogle af de andre ting, så er der helt klart room for improvement, tror jeg det hedder.
Du har lige selv været moderator på en session med en vice president fra HBO. Og HBO har jo virkelig været gode til det der med at få kædet deres brand sammen med deres content. Hvad kunne TV2 lære af dem?
Jamen altså, vi kan lære rigtig meget. Nu er vi jo desværre ikke HBO. Altså, vi har heller ikke de penge. Han sagde jo også på den session, hvor meget en serie koster. Altså, et afsnit. koster 60 millioner, ikke? Og det er ligesom det er alt, hvad TV2 har til fiktion i halvanden år, ikke? Altså, det er et afsnit, ikke? Vi er bare et andet sted lige med det der. Men jeg synes, branding-wise og tænkningen, synes jeg, er enormt interessant, og det vil jeg snakke mere om lidt senere her i dag også igen om det. Men HBO To Go, som er deres nye medieplatform, er super interessant at blive klogere på, hvorfor de også ser det som en enormt vigtig ting.
Hvad kan det betyde for TV2, at HBO nu er i den her uge har lanceret, at de er på vej til Danmark med deres indhold, og vi har også noget som Netflix, som også lige har lanceret, at de er på vej med deres content?
Altså, det kommer ikke til at betyde noget for TV2, fordi TV2, altså det der er, det er, at den almindelige dansker, som vi lever af, er ikke Netflix og HBO-serier. Det er en lidt mere smal målgruppe, som vil lade være at gå ned og købe DVD'en eller købe den på Amazon, men se den på en lettere måde. Så det er ikke en altså det bliver ikke sådan en serie, jeg tænker, gud, hvor bliver alle serierne af? Det er det ikke. Cirka 2-3% af al sening er ikke, altså er tidsforskudt, det vil sige, at foregår på video eller harddiske og sådan nogle ting endnu. Men hvis man går ned, altså på altså hvis man ser bredt, men hvis man går ned i nogle bestemte segmenter, for eksempel nogen, der arbejder på radioprogrammer med nye medier, der vil sandsynligheden for, at de vil se ting på en anden måde, meget være meget, meget, meget større. Man må bare huske på, at man er speciel der i forhold til den almindelige dansker, trods alt. Det kommer til at ændre sig inden for 10-15-20 år, men det er ikke nu. Så derfor har det ikke nogen betydning, altså sådan kommercielt set.
Nu nævner du, hvordan man ser tv, hvis man måske er vært på et program om digital kultur og føler mig lidt truffet der. Men hvis man nu er chef i en TV2-virksomhed i Danmark, hvordan ser man så tv? Hvordan kan du bedst selv lide at se tv?
Men jeg ser også tv, som du gør. Altså, nu prøver jeg bare at drille. Jeg ser rigtig, rigtig meget tidsforskud, altså som i næsten alt. Fordi jeg skal for det første se rigtig meget, og så når jeg slapper af, skal jeg bare se, det er bare ikke arbejde. Så tænder min Apple TV-boks, og så ser jeg en masse ting på den, og nyder det. Så jeg tror, vi ser på samme måde. Nu er det bare at prøve at få det værd til at være, at det var dig, der havde det sådan, men jeg har det også på samme måde. Men jeg vil bare sige, man må bare huske på, at vi er meget, meget unormale tv-serier.
Men sådan afslutningsvis, så vil jeg lige give dig muligheden for at sige, hvordan ser TV2 så ud om 5 år?
Jamen, jeg tror egentlig ikke, at TV2 kommer til at se så anderledes ud om 5 år, som det gør. Fordi hvis du stadig vil være den store broadcaster, og det vil vi gerne, så vil der ikke være en stor forskel. Der, hvor forskellen vil komme, det vil være i, at man vil kunne se TV2 på andre platforme. Og de aftaler og de måder, hvordan folk kan se ting på, det tror jeg, man vil se en stor ændring i. Altså fra TV2 Play, måden TV2 Play er struktureret på i dag. Og så til om 5 år, der vil det ikke se sådan ud.
Tusind tak, Kjeld Reinig.
Selv tak.
Jeg er gået sådan lidt afsides ind i et rum, som er sådan en slags backstage-rum, hvor talere og presse kan sætte sig ned og tage en kop kaffe og et stykke frugt. Og ved siden af mig sidder Lotte Lindegaard, som er kanalchef på DR1. Lotte, til den her konference, der er jeg sådan lidt på jagt efter fremtidens fjernsyn. Hvordan tror du, at fremtidens tv-serier kommer til at se fjernsyn?
Jamen, jeg tror jo, at der de næste mange år stadigvæk kommer til at være flow-tv. Altså, at vi kommer til at kigge på tv, sådan som det nu er tilrettelagt for dem, der sidder med det nu, og at det at kunne skabe fælles oplevelser, også stadigvæk betyder noget. Og det er jo noget af det, jeg er meget optaget af, fordi jeg arbejder på en af de store kanaler, og fordi DR1 har en særlig funktion i hele DR-familien, som er at samle danskerne. Altså at samle danskerne med fælles oplevelser, samle dem så og give dem et blik på det samfund, der omgiver dem, diskutere værdier med dem, lave god underholdning for dem, lave stor drama, som de kan blive væk i følelsesmæssigt til dem. Så jeg tror, at når man kigger, altså nu kommer man ind på, hvor langt vi kigger frem, men når man kigger på de næste år, så er det stadigvæk vigtigt. Og så kan man sige, at vi vender os måske blikket lidt mere ind af, end egentlig godt er lige øjeblikket, det er, fordi vi står for en meget stor omlægning, hvor vi trækker vores kanaler mere fra hinanden og skærper profilerne på dem. Og det gælder i virkeligheden alle de kanaler, vi har. Og hvor vi introducerer nye kanaler, blandt andet får vi 2 børnekanaler. Vi ændrer DR2 meget. Vi introducerer en ny kanal til de unge, der hedder DR3. Vi udbygger DRK, og vi laver om på DR1. Så det fylder rigtig meget i vores bevidsthed lige nu. at gøre det. Og det tror jeg til gengæld også, set på den kortere bane, er en rigtig vigtig øvelse, fordi jeg tror, det er vigtigt, at kanalerne står tegnet ret klart for seerne, når vi har så fragmenteret marked, som vi har allerede nu, og hvor fragmenteringen stensikkert bliver øget over de næste år. Ikke? Jeg er ikke i tvivl om, at det kunne du jo også høre, da kanalcheferne var på scenen, at TV2 kommer med en ny kanal inden for det kommende år. Ikke? Så fragmenteringen kommer til at fortsætte. Og derfor skal vi stå skarpt tegnet.
Men der ser man jo også på internettet, at folk knytter sig sammen efter interesser, efter mindre fællesskaber. At vi måske ikke har de store, du taler om, at det store fællesskab også, men vil vi opleve det her med, at noget, som samler danskerne, som Danmarks Radio, også vil gå ned i de helt små nischer?
Jeg tror, at det bliver, altså, jeg tror, tendensen fra de foregående år kommer til at fortsætte, altså at de små kanaler gnaver af de store. Det tror jeg faktisk ikke, vi kan undgå. Altså man kan sige, at hvis du går nogle år tilbage, så blev der taget større, så var det ikke bare små, så var det ikke at gnave, så var der til kæmpe bidder af DR. Altså vi tabte ligesom i størrelsesorden 2, 3, 4 sharepoint om året. Og det er udlignet lidt nu. Altså nu hedder det 0,2 sharepoint. Nu er vi nede på decimalerne, ikke? Så man kan sige, at vi har bremset den der styrtblødning en smule op og drypper mere, hvilket selvfølgelig er en kraftanstrengelse i sig selv, fordi tendensen går den anden vej. Men derfor må man bare sige stadigvæk, at når vi har de rigtige ting, vi kan se, at det bliver sværere at få 1 million seere til et program, fordi folk organiserer sig, som du siger, efter interesser. Men det kan jo faktisk godt lade sig gøre, og det er der, hvor de store kanaler har den allerstørste eksistensberettigelse, er, at det faktisk kan lykkes stadigvæk at samle seertal helt op til 2 millioner med det rigtige indhold. Så jeg tror, man har behov i højere grad end nogensinde, og det er en tendens, der fortsætter, at søge det, der lige interesserer en, og mulighederne for at gøre det bliver større og større. Men jeg tror også stadigvæk, man har behov for at opleve det samme på samme tid med dem, der bor ovenover og nedenunder og lige inde ved siden af, og som dem, der man mødes med og kan diskutere det med på arbejde om mandagen. Ikke? Så det fokus, og det skal vi prøve at blive ved med at insistere på, og det fokus må vi ikke slippe på de store kanaler.
Man kan jo også godt skabe fællesskaber gennem de sociale medier. Hvordan arbejder Danmarks Radio strategisk med de sociale medier i udviklingen af programmerne, og når programmerne bliver sendt?
Alt for lidt. Altså det er i virkeligheden noget, som vi er ved at øge fokus på i øjeblikket, og det har vi haft for lidt fokus på det, når du kigger tilbage. Altså vi har simpelthen ikke været oppe på den hest, da den gik i gang med at trave, så det skal vi nu.
Er du selv på Twitter og Facebook?
Jeg er selv. Jeg er faktisk ikke på Twitter, jeg er på Facebook og har været det længe efterhånden.
Bruger du sociale medier fagligt selv?
Rigtig meget. Altså jeg vil sige, jeg bruger især den der second screen ting helt klart. Altså jeg sidder meget tit med en ekstra skærm i sofaen, når jeg ser fjernsyn og følger med selvfølgelig især på DR's program, om det udløser nogen form for debat. Men det er jo den måde, tv-sendingen kommer til at foregå, det er, at vi har i virkeligheden 2 skærme, vi forholder os til, og det var engang noget, som ganske få gjorde, og de aller yngste, men nu breder det sig jo langt op i rækkerne, ikke? Så jeg følger meget med på den anden skærm også, og synes, vi mangler rigtig gode tilbud der. Men det er vi som sagt ved at kigge på.
Hvordan stiller jeg i forhold til, at vi nu ser sådan noget som Netflix kommer til Danmark, og HBO har også lige sagt, at de vil komme med deres indhold? Hvordan forholder I jer til det? Det er de her over-the-top tjenester, som man kan se udenom at have en eller anden kanalpakke.
Jamen, det er jo noget, vi skal forholde os til som koncern, altså samlet set på DR-niveau, ikke? Jamen, det gør jo bare, det gør opgaven sværere, når du kigger fremad. Det er der ingen tvivl om.
Hvad er jeres eget udbud af muligheder for at se tidsforskudt TV?
Jamen, vi har jo på nettet, har vi vores nu player, hvor man kan gå ind og søge på alle de programmer, der har været sendt. Så vores muligheder, når det er på nettet, er ret gode, faktisk. Vi har et godt arkivsystem, og vi har, som også en kvalitet, et gratis arkivsystem, så man ikke skal betale for at gå ind og se DR's programmer, ikke? Og så har vi jo også Bonanza og hele vores bibliotek, ikke? Vores bagkatalog af programmer, ikke? Så jeg synes faktisk, at vi har gjort meget ud af at gøre indholdet tilgængeligt, også hvis man har mere behov for at se det kl. 11 en formiddag hjemme på computeren.
Hvordan forestiller du dig, at fremtiden tegner sig sådan i forhold til jeres udfordringer på det digitale front? Hvad ser du som den mest væsentlige udfordring?
Jamen altså i virkeligheden tror jeg, at vores allerstørste udfordring er at sætte tilstrækkeligt klart print i folk, altså sådan så vi bliver opsøgt uanset i hvilken form, distributionsform det bliver, ikke? Altså at gøre os selv, skabe noget indhold, der er så uundværligt, så vigtigt for folk, at de opsøger os, uanset om det så er som Flow TV, eller når de har behov for det, ikke? Og ude af Flow med noget som helst, ja.
Er du optimistisk eller pessimistisk i forhold til TV's fremtid?
Jeg er totalt optimistisk, men det er også fordi, jeg synes, altså, jeg tror også, den opgave, vi står overfor lige nu, gør mig optimistisk, ikke? Altså, jeg synes, vi faktisk forsøger at dreje nogle ting nu, sådan, så vi får en klarere og bedre produkt til seerne, og så vi har meget mere på hjerte, og det tror jeg også gør, at de forhåbentlig kommer til at holde mere af os, ikke? Så jeg er, altså, så jeg er helt klart optimistisk, men jeg er heller ikke blind for, at der selvfølgelig på den lange bane er nogle udfordringer, som vi skal tage rigtig alvorligt.
Hvordan ser du selv fjernsyn? Er det Flow TV? Du sidder og ser en helt flade en aften, eller hvordan? Kunne det også være on demand?
Jeg ser fjernsyn på alle mulige forskellige måder. Jeg ser det både on demand og Flow. Altså jeg ser jo fjernsyn hver aften. Det skal jeg også med den stilling, jeg har. Og det holder jeg rigtig meget af. Så jeg ser fjernsyn på den sådan lidt gammeldags måde, også tit med mine børn faktisk. Men så opsøger jeg også det, jeg ikke har fået set. Så jeg ser jo også on demand, ikke? Og jeg ser det som sagt også på iPod eller iPad. Så jeg bruger ligesom hele registret.
Hvis du nu skal se 5 år ud i fremtiden her afslutningsvis, hvad vil så være den sådan mest væsentlige forandring for en dansk tv-serie?
Det er sgu et godt spørgsmål. Altså det... jeg tror... Jamen ved du hvad, jeg ved ikke, fordi i virkeligheden så sad vi også for 5 år siden og diskuterede, hvad nettet ville betyde i forhold til, om vi ville, du ved, at tv-sendingen ville falde drastisk inden for en ganske kort periode og sådan noget. Og det var jo ikke rigtigt. Altså, så jeg synes sgu, det er svært. Altså, jeg synes, det er svært at spå om. Jeg tror ikke, der er særlig mange, hvis du havde spurgt os for 5 år siden, der kunne forudsige, at hovedkanalerne ville få så meget dask, som de... Nu er det altså relativt mildt for DR, men samlet set, kan man sige, når du har kigget på markedet, hvor store forskydninger der har været på det over de sidste 5 år, så tror jeg, det havde været svært at forudsige. Så det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg håber jo stadigvæk, og prøver stadigvæk at insistere på, ligesom, at der er behov for de store kanaler, og det de gør. Og at Public Service TV virkelig får sat sig, hvilket jo er deres intention, godt og grundigt på markedet, med nogle virkelig, virkelig stærke tilbud, som kan samle danskerne, enten mange på en gang, eller i nogle relevante fællesskaber med de nichekanaler, vi har.
Tusind tak til dig, Lotte Lindegaard fra Danmarks Radio. Og kan du have en fortsat god tv-festival.
Tak i lige måde.
Du lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg er til tv-festival i København. Det vil være sidst på dagen, der har været sessions i en hel masse lokaler her på Tivolis Kongresscenter. Og jeg har sat mig ned i en grøn sofa med Helen Cooper fra K7 Media. Helen Cooper, you're head of research. Can you tell a little bit about what that is?
Absolutely. What we do at K7 is we supply broadcasters and producers around the world with trend reports. So we tell them what's going on television, we tell them what the trends are, we tell them what's rating well. So I suppose my main job, my main role is to go around and find this information from producers around the world and look at what they've got in development and what's coming up in production.
Do you find that producers, television people, are they very interested in the digital area?
Oh, absolutely. I think there was maybe a lot of fear about 2 years ago that television was going to die, and everyone was talking about what's going to happen with television if everybody's watching content online and doing their own, making their own content and doing their own thing. But we've seen how the two businesses can work together, and most formats that we see come onto television now have some element of second screen or online or add-on content, and you can't really start developing an idea nowadays without looking looking at the digital world.
Can you bring up an example of how the second screen could work in a television program?
Oh, of course. There's so many. I think some of my favourite ones are the ones where you can do something in between series or in between episodes. So we've seen research that Nielsen in the US have done where we've found that teens and 20-somethings aren't necessarily doing something at the same time as they're watching television that's relevant to the show. They might be tweeting about the show or doing Facebook, but they're not looking for additional content. They're concentrating on the show. What's nice is when they're looking for additional content online between episodes, and it bridges the episodes or bridges the series. So there's a show in the UK called The Only Way is Essex, which is a really popular constructed reality show about a group of young people that live in one city, one town. And they have a limited number of series each year with a gap in between them. And there's a spin-off show that airs in between called Fresh Out of Essex. So you can keep up with gossip with these characters 52 weeks a year. And they've seen that that means that the brand doesn't die in between series. You don't have to start your publicity and promotion from scratch when the next series comes up. You can use that to bridge the seasons.
How would you advise people doing television and making new programs to integrate the social part of the digital media scene?
Yeah, it's really hard. And I think the other thing that we've noticed with younger people is that they're digital natives. They know a lot more about this than any TV producer, and they want to feel like they found it themselves. Teens and 20-somethings don't like being told what to do. They don't want you to say, go on to Facebook at 8 o'clock and do this and write this. They want to do it themselves, and they want to feel like they found something that they can then share and start a trend with their friends. So I think that's my advice. Don't be too prescriptive. Don't tell them what to do, but offer them the chance to share and expand and create their own content, whether it's maybe video replies. So if you've got a cookery show, really welcome other people sending in videos of them cooking, or if it's a craft show, welcome them sending in photos of things they've made.
Do you experience any kind of generation gap between some of the younger viewers and then in the television business, the people that are actually making these shows?
Yeah, I'm afraid we do a little bit. But I don't think it's a problem. I think most broadcasters are quite aware of these issues, and they've brought in a great new staff of younger people who maybe are brand experts, have got an advertising background or a gaming background, and can help those producers. People just have to be open to the advice. You know, gaming experts are never going to be able to produce X Factor, but they are able to offer something. And if you keep an open mind, then we end up with a great program, hopefully.
If we look something like 5 or even 10 years ahead, what do you think are going to be sort of the biggest things that are going to change the way we watch TV?
I think the world of video on demand is the most interesting one. From my mum through to me, we are all using VOD and different broadcasters, online players. My mum is able to use the BBC iPlayer to catch up on radio and to catch up on television. I use it to watch the majority of my television now. I use the Channel 4 player at home. When I get in from work, I've already missed the 8 o'clock and 9 o'clock programmes, and I watch them on my iPad. I think that's the key. That's the thing that's really going to have changed the world and change television, is where we watch shows and the fact that we don't watch them live in the place that they're meant to be in the schedule anymore. We watch them in our own time.
Nu har vi jo her i Elektronista et helt fast element, der hedder ugens app, og jeg har faktisk tænkt mig at spørge Helen Cooper om, hvad for en app hun gerne vil anbefale. Helen, we have the app of the week now, so I would love to hear what favorite app do you have? Do you have a special app that you would like to recommend to the listeners?
There's lots and lots of new ones, but I'll recommend the one that I go to every single day. And that's Spotify, which has got a special place in television as well now. Producers have started putting together playlists from shows on Spotify. So when you have that annoying moment where you're watching a TV show and you go, I know this dance song, I know this song, they have already the playlists in place on Spotify.
Maybe you can explain how you use Spotify, because there might be people out there that don't even know Spotify, but how do you use it? How does it make sense in your life?
Of course, it's a way of streaming music, and you can stream music for free when you, if you accept small adverts. But I actually pay the monthly fee now, so I can have it on all my devices, use it on my iPod at the gym, use it on my iPad at home, and I can find most songs from any era, from any artist, and listen to them for, I say for free, I pay the monthly fee, but once you've paid that, it's all free.
Thank you very much, Helen okay. Cooper. Have a great stay in Copenhagen. TV-festivalen den er ved at være slut for i dag, og TV-branchen siver langsomt ud i solskinnet, men jeg har Shanghai'et Susanna Rankenberg, som også tidligere har været med i elektronisterprogrammer. Det er altså en dame, der ved en del om sociale medier og også om, hvad der rører sig rent digitalt. Susanna, du har været med på TV-festivalen hele dagen. Hvad har du taget med dig i dag?
Nu kigger jeg lige i programmet for at se, om jeg kunne huske, hvad det var, jeg havde set i dag. Fordi sådan en dag flyder jo lidt sammen. Og jeg startede med at se Mogens Jensen fra Socialdemokraterne, der holdt tv-talen. Det er sådan en traditionel ting. Hvor man har en uden for branchen.
Jeg sidder og griner lige nu, fordi jeg kommer til at tænke på, at han jo også fortalte, at han både var rigtig glad for Paradise Hotel, og så også var glad for Lækker til Love.
Jamen, han påstod, at han så for Lækker til Love, fordi han skulle kunne svare på skoleklassers spørgsmål. Ja. Så den der ville ligge der. Men så sagde han også, at han personligt ikke kunne tåle mere Columbo og Inspector Morse og Barnaby på DR1.
Det er vi flere, der har det sådan.
Ja, men altså, det er jo en lidt grov generalisering, han laver der, fordi Barnaby er jo en anden klasse end de andre to krimier. Men okay, der har måske været lidt rigeligt, men der er en stor del af befolkningen, der begynder at mærke et vist pres i forhold til de der engelske krimier, kan jeg forestille mig her. Så der satte han ord på en stor folkelig følelse, tror jeg. Og så jeg en session med kanalcheferne. Altså de mennesker, som er chefer for de tv-kanaler, vi har her i Danmark. Og de pisser rigtig meget territorium af. Det var sådan lidt, min kanal er bedre end din kanal. Nej, men hvis vi to slår os sammen, så er vi i hvert fald bedre end alle jeres kanaler til sammen. Og det gik der så en times tid med. Ej, det er løgn. Men deromkring. Og så jeg en session, der hed Fabelagtige Facebook-kampagner med James Kirkham fra Holler i London, som er et digitalt bureau, som især hjælper tv-kanaler med at få deres programmer ud over rampen og ud på de sociale medier. Og hvad hovedpointerne, som han sagde, var, kan jeg egentlig ikke huske, fordi jeg fik et stort chok, som stadig sidder i kroppen på mig. Og det var, at jeg tænkte, der hvor vi erfaringsmæssigt er i dansk broadcasting, og her tænker jeg på de store kanaler, DR1 og TV2, men også deres nichekanaler. Derfra, hvor de er nu, der er et 5 års erfaringshul frem til der, hvor James Kirkham begyndte at tale om, hvad der er fedt at gøre i kampagner nu på sociale medier. Der er ikke særlig meget erfaring i den danske tv-branche om, hvordan man begår sig på sociale medier, hvordan man laver engagement, altså engagerer seerne i tv-programmet udenom at sidde i sofaen, eller hvordan man skaber loyalitet. Og jeg synes, det er tankevækkende, at vi bruger rigtig, rigtig store budgetter på at lave kanalidentitet, så vi ved, hvad DR1 er for en kanal. Vi ved, hvad DR2 er for en kanal. Vi ved, hvad TV2 er for en kanal. Men problemet er, at der er ingen budgetter til sociale medier. Så når folk begynder at holde op med at se tv og bare vælge enkeltprogrammer og se på nettet, så er de skidelig glade med, hvilken kanal det kommer fra, og så er budgetterne til tv-kanalidentiteten jo egentlig spildt, sådan som jeg ser det. Måske ikke helt spildt, men hvis det fortsætter på den måde, så er det spildt.
Der var faktisk også en efter hans session, der stillede et spørgsmål. Han kom selv fra en tv-kanal, jeg kan faktisk ikke huske hvilken, men han sagde, vi har jo ikke de der budgetter, og vi sætter jo ikke penge af til det der. Mm. Men det er jo ikke kun et spørgsmål om at have kæmpe store budgetter til at lave gigantiske kampagner. Det er også et spørgsmål om strategisk at tage det her alvorligt.
Ja, men man kan jo ikke strategisk tage det alvorligt, hvis ikke man har mandskab til at gøre det. Og i DR for eksempel, der har man taget en beslutning om, at varetagelsen af sociale medier skal ligge i de enkelte programredaktioner. Og det betyder, at journalisterne bare skal trylle ekstra arbejdstid op af lommen for at passe en Facebook-side ordentligt. Og hvis man skal gøre det, så tager det 10 timer om ugen, og det er der slet ikke budgetteret med nogen steder. Så bliver det folkeskolepraktikanten, der får lov at sidde og gøre det, og vi skal bestemt ikke lade folkeskolepraktikanter varetage den eksterne kommunikation for tv-programmer.
Bare sådan ganske kort, hvad vil dit gode råd være til nogen, der sidder i tv-branchen i forhold til at håndtere de sociale medier?
Jamen, der skal sættes penge af til det, og det, der skal uddannes en masse mennesker. Der, jeg tror, de bliver nødt til at ansætte nogle mennesker, som skal eksekvere på sociale medier, og som ikke kommer fra 9. klasse.
Tusind tak til dig, Susanne Rankenberg. Du er en WizKid i sociale medier, men du er også speaker på DR1, så jeg vil gerne bede dig om at afslutte programmet med min outro-tekst.
Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Vi har i dag været forbi årets tv-festival for at blive klogere på, hvordan vi kommer til at se tv i fremtiden. Følg programmet her på facebook.com/24syv Elektronista, 24/7 Elektronista, eller Twitter, hvor vi hedder snabelag Elektronista Lyd. Og husk, du også kan lytte til denne og tidligere episoder som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Her kan du også på ganske smart vis dele hele eller små uddrag af programmet på sociale medier. Verdens navn er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.